Hojii ergamootaa boqonnaa 24. Guyyoota shan booddee Anaaniyaas hangafni lubootaa maanguddootaa fi nama seera falmuuf Xiriixiroos jedhamu tokko wajjin gara Qisaariyaatti gadi bu'e. Isaan fuula abbaa biyyaa Filiqeesitti dhiyaatanii hadheessaa Phaawulos irratti qaban hin dhiyeeffatan. Yeroo Phaawulos ol waamametti Xiriixiroos himata isaa jalqabee,
"Yaa ulfaataa Feleeks, nagaa yeroo dheeraadhaaf hin boora'in kana argachuun keenya maqaa keetiif, karaa argachiisuu keetiinis geeddaramni baay'een saba kanaaf ta'aa jira. Karaa hundumaa, iddoo hundumaattis isa kana galata guutuudhaan fudhanna. Kana caalaa garuu si dadhabsiisuu hin barbaadu. Haa ta'u iyyuu malee himata gabaabduu nuyi qabnu gara laafinaan akka nuuf dhageessuuf sin kadhadha. Namichi kun sodaachisaa akka dhukkuba darbuu ta'uu isaa, Yihudoota biyya lafaa irra jiraatan hundumaa gidduutti immoo goolii qabsiisuu isaa garee warra Naazireet warra amantii keenya irraa addaan cabsate sanaaf immoo dura buutuu ta'uu isaa bira geenyeera. Mana qulqullummaa iyyuu xureessuudhaaf yaaleera. Nuyi garuu akka seera keenyaatti isatti faraduudhaaf qabannee turre. Liisiyaas hangafni kumaa immoo dubbii kanatti dhufee humnaan isa nu harkaa baafate. Booddee immoo warri Phaawulosiin hadheessan fuula kee duratti akka dhiyaatan abboome. Atis ofii kee qortee isa nuyi ittiin namicha kana hadheessinu hundumaa isa irraa baruu hin dandeesse
jedhe. Warri Yihudootaas wanti kun akkuma inni amma dubbateedha jechaa hadheessaa inni Phaawulos irratti dhiyeessetti walii galan. Yommus abbaan biyyaa akka inni dubbatuu fi Phaawulos hin hawwate. Phaawulos immoo,
"Akka ati waggaa baay'eedhaaf saba kana irratti abbaa firdii turte waanan beekuuf fuula kee duratti falmachuu nan jaalladha. Erga an sagaduudhaaf gara Yerusaalemitti ol ba'ee guyyaa 12 caalu, atis kana hubachuu hin dandeessa. Mana qulqullummaa keessatti, manneen sagadaa keessatti, mandara keessattis eenyu wajjin iyyuu anaa wal diduu, anaa nama walitti naquus arganii hin beekan. Isa amma ittiin na hadheessan kanattis dhugaa itti baasuu hin danda'an. Waan tokko garuu mul'inatti sitti nan himadha. Ani karaa amantii isa isaan karaa warra addaan cabsateeti jedhan sanarra bu'eetan Waaqayyo isa kana baabilii keenyaa waaqeffadha. Haa ta'u iyyuu malee waan macaafa seeraa keessatti, macaafota raajotaa keessattis caafame hundumaa nan amana. Warra qajeelotaaf warra jal'ootaafis du'aa ka'uun akka jiru akkuma isaan abdatan anis Waaqayyoon abdiidhaan nan eeggadha. Kanaanis guyyaa hundumaa Waaqayyoof nama duratti garaa qulqullaa'aadhaan argamuudhaaf an ofii kootii nan dhama'a. Akkasittis waggaa baay'ee ture gargaarsa saba kootiif geessuudhaaf aarsaa Waaqayyoof dhiyeessuudhaaf Yerusaalem nan dhaqe. Yihudoonni kutaa biyya Asiyaa keessaa dhufan tokko anaa seeraan qullaa'ee aarsaa koo dhiyeessaa jiruu mana qulqullummaa keessatti na argan. Namni na biratti hin tuutofne, waci tokkos hin turre. Anarraa utuu waa qabaatanillee isaan kun fuula kee duratti dhiyaatanii ana hadheessuun hin ta'aaf ture. Yookiis yaa'ii warra biyya seerratan duratti yommuun dhiyaadhe yakka maalii akka ana irratti argan warri as jiran kun ofii isaaniitii hayiman. Yookiis dubbiin tokkichi inni an isaan gidduu dhaabadhee sagalee koos ol fudhadhee sababii ka'uu warra du'aniitiif har'a na gaafachaa jirtu jedhe yakka anatti ta'a
jedhe. Feeliks waa'ee karaa amantii sanaa ba'eessa godhee waan beekuuf,
"Gaafa Liisiyaas hangafni kumaa dhufu dubbii keessanitti mortoo nan kenna"
jedhee dhaaba dabarse. Ergasii hangaficha dhibbaa isa Phaawulosiin eegu waamsisee Phaawulosiin hidhaa ijaatiin akka eeguuf firoota isaa keessaas tokko illee isa gargaaruu irraa akka hin dhowwamne isa abboome. Takka bubbulees Feeliks haadha manaa isaa Dursiilaa ishee Yihudiidhaa wajjin dhufe Phaawulosiin fichisiisee waa'ee Yesus Kiristoositti amanuu isaa Phaawulos dubbate dhaggeeffate. Yeroo Phaawulos dubbii isaa kana keessatti waa'ee qajeelummaa waa'e of dhowwuu akkasumas waa'e firdii isa dhufuu dubbatetti garuu Feeliks in sodaate.
Ammaaf dhaquu ni dandeessa. Yommuu ani fucha argadhu immoo sin waamsisa.
Ittiin jedhe. Achumaan immoo Phaawulos horii anaaf kenna se'ee abdate. Kanaaf si'a baay'ee fichisiisee isaa wajjin hin haasaa ture. Waggaan lama erga darbe garuu Phorqiyoos Feestoos iddoo Feeliks in fudhate. Feeliks yommus Yihudoota gammachiisuu barbaadee Phaawulosiin akka hidhetti dhiise.